Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine ați venit din nou la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni și de asemenea spun bun venit doamnei Mariana Cocior-Van, invitată de astăzi a emisiunii Vieți Transformate. Doamna Mariana Cocior-Van este căsătorită, are 3 copii și eventual poate mă mai puteți ajuta cu câteva amănunte.
Da, bine v-am găsit, stimați ascultători. Pot să vă spun despre mine că am născut în județul Caraș-Severin, în comuna Copăcele, într-o familie de credincioși ortodoxi, care m-au învățat de mic copil să mă rog lui Dumnezeu, m-au învățat multe lucruri despre Dumnezeu și l-am simțit pe Dumnezeu din fragedă copilărie, că mă urmărește, că am ceva în inima mea pentru el. Așa am simțit întotdeauna.
Ce educație le dați copiilor dumneavoastră acum? Cum îi creșteți pe ei?
Îi cresc în orice clipă din zi. Deci ori de câte ori am prilejul, le spun și îi le arăt cum să-L cheme pe Dumnezeu, cum să-L cheme în ajutor, în orice problemă, să-I păzească până la grădiniță, de exemplu, sau la o mică durere care o au de măsea sau orice. Deci tot timpul îi învăț să-L cheme pe Dumnezeu și să experimenteze pe Dumnezeu din frageda copilărie, pentru că am simțit că este un lucru foarte important să-L cunoști pe Dumnezeu de mic copil. E un lucru foarte special.
Cum ați simțit în viața dumneavoastră personal că este un lucru important să-L cunoști pe Dumnezeu?
Deci ce am simțit eu de mic copil, simțeam o dragoste să mă pun pe genunchi să mă rog, chiar dacă părinții mei și bunicii mei nu făceau lucrul acesta. Deci ei nu se puneau pe genunchi, erau preocupați cu treburile, se făceau mai în grabă lucrul acesta, dar simțeam foarte des lucrul acesta, să mă pun pe genunchi, să mă rog așa cu toată inima. Și nu numai pentru mine, și pentru bunicii mei, că erau în vârstă, și simțeam dorul acesta să mă duc la biserică. Parcă nu puteam să stau acasă duminica și în timpul săptămânii, când mergeau mai mult femeile în vârstă la biserică, eram prezentă cu ele. Îmi plăcea foarte mult să mă apropie de tot ce este dumnezeiesc.
Erați o persoană evlavioasă, o persoană religioasă. Ce s-a întâmplat deosebit în viața dumneavoastră în perioada copilăriei și a adolescenței?
Deci, așa cum am crescut în familia mea, tot timpul aveam siguranța că voi fi în cer cu Dumnezeu după ce se va sfârși viața de pe pământ. Și venind în oraș, de la sat, am văzut că mă atrag multe lucruri care la sat nu aveam posibilitatea să le practic. Și în oraș am intrat într-o grupă de dansatori, de dansuri populare, și am făcut aceasta aproximativ 2 ani de zile. Am mers în turnee cu dansuri, deci am căutat fericirea, așa cumva. Deci îmi plăcea foarte mult să dansez și să trăiesc așa cum se poate înțelege. Dar eram fericită doar atât cât dura spectacolul pe scenă, în timp ce se desfășurau aceste spectacole. Când coboram de pe scenă, eram foarte singură, foarte tristă mă simțeam și nu găseam deloc împlinirea, acea fericire care o căutam eu. Deci eram nelipsită de la catedrală și în același timp nelipsită de la dansuri. Eram peste tot, căutam viața, căutam ceva, o plinătate în inima mea. Și într-o zi am citit o carte foarte, care mi-a plăcut foarte mult, era o carte, Urmarea lui Hristos, de Toma de Kempis. Și atât de mult am dorit să pun în practică ce am citit în această carte, atât de mult am dorit, am spus gata, nu mai merg la dansuri, dar nu puteam să mă despart, să trag o linie așa dintr-o dată și am spus de data asta merg și nu mă asist, data viitoare nu mai vin deloc, dar nu puteam, nu aveam puterea. Doream foarte mult să termin cu viața aceasta, pentru că nu găseam ce căutam eu împlinirea sufletească.
Câteva lucruri pe care le-ați citit în carte, dacă vreți să ne spuneți, și care v-au determinat să vă schimbați optica. Spre exemplu, să nu mai doriți să faceți parte din trupa de dansuri, ci să căutați mai mult, cum de altfel se numea, ați spus că se numea și cartea, Urmându-L pe Hristos.
Da.
Câteva lucruri pe care le-ați găsit în cartea respectivă, care v-au determinat să vă schimbați felul de a gândi.
Cartea era foarte asemănătoare cu Biblia. Eu până atunci nu am citit Biblia, dar deci cartea aceasta, tot ce este rău, care știam eu și de la părinți de mic copil, că nu este bine să faci, deci toate aceste lucruri sublinia cartea și atât de frumos spunea doar să cauți zi de zi, să privești spre Dumnezeu, să nu privești spre lucrurile destrăbălate ale lumii sau lucrurile nefolositoare. Era o carte, o voce a lui Dumnezeu foarte, foarte deosebită. Eu n-am întâlnit încă așa un mesaj în nicio carte până atunci și am văzut că nu este bine. Nu este bine să cauți, deci scria clar că nu-i place lui Dumnezeu nici dansul, nici multe alte lucruri și doream să fac numai ce îi place lui Dumnezeu. Asta m-a determinat această carte, să fac numai și numai ce îi place lui Dumnezeu. Și
ați reușit să vă schimbați viața?
Nu am reușit deloc. Deloc. În fiecare zi mă zbăteam, cum s-ar zice, ca un pește pe uscat. Nu am reușit deloc. Doream din toată inima. Am mai dat o carte la un prieten de-al meu să citească și el a fost foarte pătruns și mișcat și dorea, dar nimeni, nu știu, n-am avut puterea să aplic în viața de zi cu zi ce am citit în această carte. Și în acest zbucium în care mă aflam în acea perioadă, la 18 ani, am o colegă de serviciu, a venit la mine și m-a întrebat, eram nouă angajată, nouă venită la întreprinderea, și mi-a spus că dacă n-aș vrea să vin cu ea odată la o biserică în Timișoara, unde a frecventat dumneei. Și am zis, da, m-ar interesa, n-am fost niciodată, nu știu ce este pocăința. Eu am auzit multe lucruri despre, de la părinți despre pocăiți, că nu ar fi bine, că n-ar fi pe calea cea bună, dar zic, m-ar interesa să vin, să văd ce este acolo. Dar i-am spus de la început, eu nu pot să urmez, pentru că la mine în sat nu sunt credincioși, eu nu sunt... n-aș putea să fiu, pentru că părinții mei nu sunt de acord și e imposibil. Ea a spus, da, nu trebuie să urmezi, nu trebuie să te pocăiești, doar să vii să vezi cum este la noi în biserică. Și am zis, da, bine, stabilim o întâlnire și o să mergem. Și într-o duminică dimineața m-am trezit cam târziu și nu m-am întâlnit cu ea și nu știam adresa unde să mă duc la această biserică. Și eram așa de disperată, cum voi ajunge? Nu mai aveam răbdare să ajung la această biserică, nu mai am avut răbdare de joi până duminică să treacă aceste zile. Așa un dor aprins mi s-a pus pe suflet să ajung la biserica aceasta. Și în această dimineață de duminică am pornit spre tramvai și așa știam eu din viața mea de tânără că pocăiții, băieții credincioși umblă elegant și cu cravată. Așa știam eu. Și am zis, unde o să găsesc? În stație de tramvai sau în tramvai? niște credincioși, niște tineri sau așa eleganți îmbrăcați cu cravată, mă iau după ei că precis merg la biserică. Și așa am făcut. În stație am văzut un băiat care a urcat în tramvai și am urcat și eu și am mers după el. Unde a coborât eu, am coborât și eu, deci aproximativ știam zona unde se află biserica. Și am mers o bucată bună după acel băiat și înainte de a ajunge la biserică, fără să știu că ne apropiam, l-am întrebat, doresc să ajung la biserica cu tare, dacă puteți să mă îndrumați. Da, zice, aproape că am și ajuns și mi-a spus să intru și să... Am intrat în biserică, era foarte mult popor, am urcat sus undeva la balcon, era foarte mare aglomerație și ce am întâlnit eu în biserica aceea, deci eu cunoșteam aproape toate evangheliile, pentru că mergând la biserică, la catedrală, în fiecare duminică și vinerea și duminica după masa, cunoșteam evangheliile cum se citea de la altar și... Când am văzut aici oameni simpli, deci fără acele haine caracteristice, am zis, eu cunosc aceste evanghelii, am auzit citindu-se, dar n-am auzit niciodată așa un mesaj, așa o explicație din aceste mesaje, din aceste evanghelii. Așa de mult m-a pătruns lucrul acesta și am zis, orice, așa o hotărâre în inima mea am luat, orice s-ar întâmpla, orice probleme aș avea cu părinții, atunci, în momentul ăla, știam că o să am probleme cu ei, dar zic eu, aici rămân. Așa o pătrundere am avut în inima mea, eram cu aur, cum sunt tinerii, și în biserică împreunam mâinile să mă rog cu ceilalți credincioși și parcă nu puteam, parcă îmi strălucea acele inele de pe degete și le-am... luat de pe dege și le-am pus în pormoneu. Niciodată nu am mai simțit nevoia să mă împodobesc cu ele. Așa o pătrundere specială a avut mesajul acela, cu toate că exact nu mi-amintesc despre ce s-a vorbit. Știu că era o duminică dimineața când se împărtășeau credincioșii din trupul și sângele Domnului, deci în... Nu știu, pentru mine a fost ceva special, parcă am crezut, așa am spus în acele momente în biserică, în acea dimineață, eu nu am crezut că pe pământ există asemenea oameni care se închină în acest mod. Mi se părea că mă găsesc în mijlocul unor îngeri. Am zis, nu se poate, e ceva extraordinar. Ce am auzit eu despre credincioșii pocăiți, cum li se spune, și ce este aici, e ceva extraordinar. Atât de fericit am fost, nemaipomenit, abia așteptam să se termine, să întreb pe cineva cum pot să ajung și eu să fiu un membru în rândul acestor credincioși. Și la urmă, așa am și făcut, cum am coborât, deci s-a terminat de dimineață, am ieșit afară și am întâlnit o tânără, așa, mai înaintat în vârstă, și am întrebat-o cum aș putea să ajung și eu să fiu credincioasă. Și ea, foarte mirată, a zis, deci ai vrea să fii credincioasă? Zic, da, sunt foarte hotărâtă. Și ea mi-a zis, da, este foarte bine, ai o siguranță după ce treci din viața aceasta. Și mi-a explicat, uite, și după masă poți să vii. Și... păstorul o să întrebe cine dorește să-și predea viața în mâinile lui Dumnezeu, o poate face. Abia am așteptat acea după masă de duminică să ajung din nou în biserică. Iarăși a fost un mesaj extraordinar. Așa de mult am fost de pătruns, așa niște lacrimi de bucurie aveam. Nu puteam să mai ies. Abia așteptam acel moment să pot să fiu și eu din rândul acestor credincioși.
Ce conține mesajul din acea după masă?
Exact, să vă spun.
Aproximativ.
N-aș putea să-mi amintesc. Deci, ce mi-a plăcut foarte mult, eu cunoșteam evangheliile și ce m-a determinat sensul, explicația, dezvoltarea acestor pasaje. Deci, eu auzeam cum citea preotul în biserică și parcă nu-l dezvolta, așa îl citea, așa îl spunea, dar așa o dezvoltare pe înțelesul fiecăruia, nu am auzit niciodată. Și asta m-a determinat extraordinar. Deci îl simțeam cum transform acest pasaj din Evanghelie. Deci l-a pretat la viața noastră de fiecare zi. Și când s-a terminat acel serviciu în seara de 5 martie 89, am izbucnit în lacrimi. Abia așteptam să cobor și să răspund acele chemări care o făcea. Am coborât și păstorul acelei biserici, erau mulți tineri și tinere și oameni care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu în acea seară. M-a văzut că plâng așa cu foc, s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă am pe cineva credincios în familie. Și am spus că sunt singur aici în oraș și nu am pe nimeni, deci din familie, cu mine. Și din acea seară am căutat cu tot din adinsul să mă apropii de Dumnezeu, să nu mai fac niciun pas. Deci nici nu mai asta e important să menționez, că nu am mai avut acea dorință să merg la dansuri, la repetiții. Nu mai aveam acea putere care mă atrăgea și nu puteam să renunț. Deci a dispărut. Am avut o putere foarte mare ca nici să nu mai doresc așa ceva. Și am văzut că e o bucurie mult mai mare în inima mea, deci bucuria care am primit-o în acea seară, decât bucuria care o aveam pe scenă în timpul spectacolului sau în anturajul acela.
Ați descris totul în culori atât de frumoase și de roze. Îmi permit acum să vă pun două întrebări mai dificile un pic. Spuneați că atunci când v-ați dus la biserică în prima dimineață, v-ați uitat după oameni eleganți, cu cravată, îmbrăcați, și v-ați orientat după ei, pentru că nu știați adresa bisericii respective.
Da.
Întrebarea este, biserica la care mergeți este un fel de club al oamenilor eleganți?
Nu, e adevărat, nu este un club, deci sunt oameni curați, eleganți, cum mergeam de fapt și la Biserica Ortodoxă, dar aici nu este un club.
Oamenii mai prost îmbrăcați sunt la fel de acceptați, să spunem, în biserica la care mergeți?
Da, bineînțeles, sunt fel și fel de oameni cu diferite posibilități, deci nu... Aici fiecare credincios, fiecare persoană care vine de prima dată, cum am venit și eu, nimeni nu se uită sau nimeni nu-l caracterizează în ce ținută este îmbrăcat. Este primit și mai mult ca atât, nu contează primirea, contează ce primește persoana care intră în biserică, ce primește prin cuvântul lui Dumnezeu în inimă, deci exact ce am primit și eu. Deci nu mai, eu din moment ce am intrat acolo, deloc nu m-am uitat la ținuta acelui popor, deci eram atentă în continuu la mesajul care era și asta m-a pătruns, că nu am mai avut timp să privesc cine este în jurul meu și cum este îmbrăcat.
Care sunt acum podoabele dumneavoastră? Ați spus că ați renunțat la podoabele exterioare, la bijuterii, la... Care sunt acum podoabele? Pentru că mă gândesc că...
Da. Podoabele care doresc în fiecare zi să mă împodobesc cu ele sunt un duh blând, în primul rând, o inimă plină de bunătate. Asta doresc în fiecare zi și mă rog lui Dumnezeu să văd nevoia fiecăruia, să mă plec la fiecare persoană, chiar din societate sau din cunoștințe. Deci asta e podoaba după care tânjesc și tot mai mult doresc să mă podobesc cu ea, să pot să fac cât mai multă milostenie, pentru că aceasta este care va rămâne, deci această podoabă care pot să cred și știu că voi moșteni împărăția lui Dumnezeu împodobindu-mă cu aceste podoabe.
Cum spunea Apostolul Pavel, podoaba voastră să fie un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, care este de mare preț, un duh blând și liniștit. Ce vă conferă siguranța că veți ajunge în cer?
Siguranța că voi ajunge în cer îmi conferă în primul rând cuvântul lui Dumnezeu.
Cum? Ce anume din cuvântul lui Dumnezeu vă dă siguranța că veți ajunge în cer?
Sunt mai multe locuri în Scriptură, de exemplu un verset care îmi vine acum în minte, cine mărturisește pe Iisus ca Domn și cu gura lui
va fi mântuit.
Deci, și încă un verset din Marcu, dacă nu greșesc, 16:16, cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Deci sunt siguranțe care cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus la îndoială. Știu că Dumnezeu ce-a promis va face, pentru că simt că El mă ajută în fiecare zi și știu că va face și ce a promis în cuvântul Lui.
Cum s-a desfășurat în continuare viața dumneavoastră după momentul acesta deosebit de plăcut și de îmbucurător din duminica respectivă?
Da, într-adevăr, nu a fost așa de ușor, pentru că cel rău era pe urmele mele, deci îi plăcea să-i slujesc în felul în care am slujit înainte și...
Diavolul nu prea are treabă cu cei care sunt de partea lui. Are treabă cu cei care trec de partea lui Dumnezeu totdeauna.
Da, și aici am văzut că într-adevăr nu era plăcut lui Dumnezeu viața de dansatoare, pentru că am văzut într-adevăr printr-o simplă smerenie a mea, deci nu am mai mers la dansuri și fratele meu care era mai mic era cu mine aici în oraș și a venit la mine, m-a chemat la întreprindere la poartă și a spus: uite, am venit și eu în oraș, mi-ai promis când vin o să mă duci la dansuri, să mă faci și pe mine, să învăț să dansez. Și eu i-am spus: nu, să știi că eu nu mai merg la dansuri, uite, de câteva zile eu nu mai merg la dansuri. Și el, foarte surprins, a mers acasă la părinți și le-a spus, nu știu ce se întâmplă cu Mariana, că s-a cam pocăit, așa a folosit el termenul. Și nu vrea să mai meargă la dansuri și nici pe mine nu mă duce. Și părinții mei, cu toate că nu este o distanță așa de mare, eu n-am mers 3 săptămâni acasă și era pentru ei deja o îngrijorare. Mama a venit foarte speriată. Imediat după ce a fost el la mine, după câteva zile, iarăși a venit și m-a căutat și a spus: uite ce a spus fratele tău, că te-ai cam pucăit că nu mergi la dansuri. Și am spus... Dar nu te bucuri, e așa o bucurie pentru mine, să vezi ce biserică am găsit, să vezi ce bucurie, ce am găsit eu un loc la aceste dansuri. Și ea, când a auzit, a fost extraordinar de șocată și de nu știa ce să plângă, ce să facă, să plângă, să strige, să... Și am spus: du-te, uite că ei așteaptă-mă la locuință, când termin serviciu, vin și discutăm și o să vezi că nu e așa, n-ai de ce să te alarmezi, că nu e nimic rău. Și am explicat și ea a fost foarte, foarte șocată și extraordinar, ce foarte, foarte mult am rănit-o, că am lăsat credința strămoșească și am urmat o cale care ea nu avea părere bună despre ea.
Îmi place expresia fratelui dumneavoastră: Mariana s-a cam pocăit. Unii se cam pocăiesc mai mult, unii se cam pocăiesc mai puțin.
Numai Dumnezeu i-a dat expresia asta, fără să cunoască el despre pocăință nimica, dar așa, fiind un copil de 16 ani, așa. Și am avut multe confruntări cu părinții, deci eu nu am mai mers acasă pentru că erau foarte împotrivitori. Mama mereu, mereu venea la mine... Tot la câteva zile iarăși venea și iarăși plângea și mă ruga insistent să nu mai merg, să nu mai urmez această cale, pentru că credincioși pocăiți la noi în sat nu existau și preotul din sat i-a spus că deci am închis porțile raiului pentru întreg satul și nimeni nu va intra în rai din cauza mea, pentru că m-am pocăit. Și ea era foarte disperată, pentru că ea așa credea ce spunea preotul și era foarte fiind singura fată, ea ținea foarte mult la mine și tare mult a plâns și s-a consumat și a făcut multe rugăciuni, mulți bani a dat peste tot la mănăstiri, la preoți să facă rugăciuni, să mă întorc de pe calea aceasta. Și foarte mult i-am explicat și nu a putut să ajungă la această convingere, a spus că mă dezmoștenește, că nu mai mă numesc fata lor, mă șterge de pe numele lor, să nu mai vin nici la mormântare, ei nu mai vrea să audă de mine. Și i-am spus că Dumnezeu este scris în cuvânt, că El este și Tatăl nostru și îmi va purta de grijă. Și a spus că nu-mi va da nici un cerceaf ca zestre când, dacă eu mă pocăiesc. Și i-am spus așa, cu un foc, deci fără să mă gândesc, i-am spus: mamă, să nu uiți ce ai spus. Nu va trebui să-mi dai nici un cerceaf ca zestre, că Dumnezeu o să-mi dea un soț care o să aibă și cerceaf, și mașină, și casă. Și într-adevăr că așa m-am rugat și așa am avut credința asta. Niciodată nu m-am îndoit că Dumnezeu nu va împlini aceste cuvinte care au ieșit de pe buzele mele fără să mă gândesc la ele în momentul respectiv. Și
acum s-au îmbunătățit relațiile cu mama dumneavoastră, cu tatăl, cu...
Da, s-au îmbunătățit familia. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu și-a ținut acea inspirație care mi-a dat în momentul respectiv, El a împlinit-o. După circa un an de zile am cunoscut pe actualul meu soț în biserică și, într-adevăr, că Dumnezeu a făcut o minune foarte mare. Deci când ne-am cunoscut, eu i-am povestit cum s-a întâmplat cu părinții mei. El nu era în momentul respectiv, era călătorit, deci nu era în biserică, n-a auzit că, de fapt, toată biserica știa că mama, într-o împrejurare, a venit la mine acasă și nu m-a găsit și colegele i-au spus că sunt la biserică și o colegă a însoțit-o și a venit în biserică. Era să desfășura un serviciu de duminică seara. Eu eram undeva la balcon și ea a venit, m-a căutat peste tot prin sală, nu m-a găsit și odată mi-a văzut privirea sus la balcon. Eu n-am știut ce se petrece și a urcat sus la balconul mare și a început să strige: vă bag pe toți în pușcărie că mi-ați luat fata. Era foarte revoltată, nu știa cum să mă scoată de acolo și ce să facă. Și frații au ajutat-o să se liniștească și au condus-o afară și după un timp am coborât și eu. Și deci toți mă cunoșteau de atunci și s-au rugat și chiar în momentul acela s-a întrerupt serviciul și s-au rugat pentru mine și după aceea mulți m-au susținut în rugăciune și ea era foarte supărată. Chiar în seara aceea am condus-o la gară și era atât de deznădăjduită că m-a pierdut. Era așa disperată că o singură fată a avut și o pierdut-o pentru ea. Deci ea așa spunea, că eu nu mai țin la ea pentru că nu ascult. Și Dumnezeu a făcut un lucru foarte mare pentru mine. Deci când ne-am cunoscut cu soțul meu, i-am povestit cum s-a întâmplat cu mama și cum i-am spus atunci. Și deci el mi-a propus să ne căsătorim. Și i-am explicat și el atunci a zis că înseamnă că nu sunt eu acela pe care tu îl aștepți, pentru că eu n-am nici casă, nici mașină, eu stau în gazdă. Și circa un an de zile am fost prieteni și într-o singură zi, în martie 90, Dumnezeu l-a ajutat într-un mod extraordinar, că dimineața a cumpărat casa, iar după masă a mers într-o localitate și a cumpărat mașina. Și în seara acelei zile și-a dat seama că, într-adevăr, ceea ce am spus eu atunci a fost de la Dumnezeu și a văzut mâna lui Dumnezeu și minunea și atunci, într-adevăr, că a fost o minune extraordinară. Și am mers la părinți atunci cu acea ocazie, că mult timp nu am mai mers la ei pentru că erau foarte împotrivitori, că, într-o împrejurare. Am mers cu un verișor de-al meu acasă și s-au adunat foarte mulți oameni. Parcă eram un extraterestru, foarte, foarte. Am picat așa ceva extraordinar pentru ei. Au venit mulți oameni în curte să mă vadă.
V-aș ruga Să continuăm săptămâna viitoare. Timpul afectat emisiunii noastre expiră, nu mai avem timp astăzi și aș vrea să, înainte de a încheia emisiunea de astăzi, aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă pocăință. De fapt, pocăință în accepțiunea Bibliei nu înseamnă să mergi la baptiști sau la penticostal sau la ortodox sau la catolici. Pocăință înseamnă să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, să-ți pară rău de păcate. Deci toți ar trebui să ne pocăim de păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, indiferent din ce cult facem parte, da, sau din ce religie facem parte. Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare pentru continuarea interviului cu doamna Mariana Cociorvan. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.